Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Дорогі друзі, сьогодні так само, як і завжди під час цієї програми «Слово на кожен день» ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Тому для тих з вас, які слідкуєте за біблійним текстом, одразу на початок програми оголошую, що будемо сьогодні слухати уривок Євангелія від Матея, 10 розділ, вірші з 16 до 23. Шукайте, будь ласка, цей уривок Євангелія від Матея, 10 розділ, вірші з 16 до 23. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте євангельський уривок, давайте нагадаю вам, що сьогодні маємо п'ятницю, сьогодні 9 липня, п'ятниця – це є день посту, де це є день спомену смерті Ісуса Христа, спомену Його розп'яття, і тому, дорогі друзі, ми теж сьогодні запрошені до молитви і до посту. І також, так як завжди, п'ятницю прошу вас про молитву за Радіо Марія, адже насправді потребуємо вашої молитовної допомоги. Сьогодні, 9 липня, є такі літургійні спомени. За східним календарем, за юліанським, церква згадує преподобного Давида Солунського. Роки його мучеництва – це є середина 6 століття, більш-менш 540 рік. Натомість Західна церква сьогодні згадує святу Вероніку Джуліані і також сьогодні згадує одного із китайських мучеників святого Августина Джао Ронга. Дорогі друзі, сьогодні також після коментаря Євангелія в другій половині програми теж, якщо будемо мати час і можливість, також декілька слів хотів би присвятити темі Китаю, власне, становищу китайських християн. Насправді цікава ситуація. З одного боку, закрита країна, країна комуністична, країна, яка пропагує атеїзм, а з іншого боку, ну, також зараз бачимо, багато хто, ну, навіть говорить про таке християнське пробудження в Китаї. Отже, після коментаря Євангелія спробуємо на цю тему декілька слів сказати. Ну, а наразі давайте одразу перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь дає нам ось на сьогоднішню п'ятницю. Ну і що ж, і будемо сьогодні продовжувати слухати, читати промову Ісуса Христа до своїх апостолів. Отже, почуємо продовження цих інструкцій, так як вчора читали початок цієї промови, то сьогодні будемо далі чути, от хто є такий апостол, хто є такий учень Ісуса Христа, який іде, щоб проголошувати Євангеліє. Переходимо до Слова Божого. Отже, будьмо уважні. Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Ось, я посилаю вас, як овець поміж вовків. Тому будьте мудрі, як змії, і невинні, як голуби. Стережіться людей, бо видаватимуть вас на суди, і по своїх синагогах будуть вас бичувати. Поведуть вас заради мене до володарів і царів для свідчення, і їм, і язичникам. Коли ж видаватимуть вас, не журіться, що і як казати. Дасться вам в ту годину, що казати, бо не ви будете говорити, а Дух Отця вашого, котрий говорить у вас, брат брата, видаватиме на смерть, і батько дитину, і повстануть діти проти батьків, і вбиватимуть їх. Вас будуть усі ненавидити за моє ім'я. Але хто витерпить до кінця, той буде спасенний. Коли ж будуть вас переслідувати в цьому місті, втікайте до іншого, воістину кажу вам, не встигнете обійти ізраїльських міст, як прийде Син Людський. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, на п'ятницю 9 липня, ось таке слово Євангелія. Чуємо продовження 10 розділу Євангелія від Матея, і цілий цей розділ – це є промова Ісуса Христа до своїх учнів, до 12 апостолів. Ісус обирає цих 12, а перший з них – апостол Петро, останній завжди в цьому переліку – Юда Іскаріотський, власне, той самий, який зрадив Ісуса Христа. Ну і що ж, дорогі друзі, теж ця історія з вибором апостолів має нам нагадувати, напевно, що Христос не вибирає собі найкращих, а вибирає тих, яких сам хоче. Власне, це є таємниця покликання. Знаєте, ну, так само можемо бачити сьогодні, ну, особливо, коли говоримо про покликання, насамперед, ну, принаймні, в католицькій церкві ми маємо на увазі священників, монахів, монахинь, і теж маємо розуміти, що багато людей світських, тобто, які не є священниками, монахами, є набагато більш розумними, талановитішими, здібнішими, ніж священники або монахині, але, тим не менше, це є таємниця, ну, такої Божої волі. Чому Бог покликав цю людину, щоб бути, ну, от безпосередньо в близькості до нього? Покликання бути учнем Ісуса Христа – це не просто покликання іти щось проповідувати, але перша причина цього покликання – це Христос хоче, щоб ця людина була поруч з ним. В іншому Євангелії, в Євангелії від Матея ми чуємо такі слова. Євангеліст розповідає, що Ісус піднявся на гору, цілу ніч молився до самого ранку, а вранці покликав цих 12-х, і написано у Євангеліста Матея, щоби були разом з ним. Отже, дорогі друзі, Христос нас кличе не для того, щоб, ну, теж виконувати якусь певну місію в церкві, не для того, щоб, ну, щось там робити, вчинки милосердя, проповідувати Євангеліє, спасати світ і так далі. Перш за все, Христос кличе нас для того, щоб бути разом з нами, для того, щоб промовляти до мене, до мого серця, для того, щоб розмовляти про свою любов. Так, як це читаємо в книгі «Пісня пісень», коли наречений розмовляє зі своєю нареченою, і відбувається такий діалог любові. Отже, дорогі друзі, Христос передусім хоче говорити мені про свою любов і хоче, ну, як наречений приходити до мене. Добре, дорогі друзі, ну от, власне, це ще щодо покликання. І сьогодні ми так чуємо, що говорить Христос своїм апостолам. Ось я посилаю вас як овець поміж вовків. Що означає бути вівцею? Що означає, що ця вівця має бути серед вовків? Ви знаєте, перепрошую, дорогі друзі, колись було так, що коли тільки приходив до церкви, переживав такий час навернення і чув ці слова, що ми є Божими вівцями, що ми є цим стадом, отарою, овець, ну, ці слова, ну, так трішки, ну, навіть можу сказати, ображали мене, тому що для нашого сучасного світу назвати когось вівцею, а якщо в чоловічому роді, то назвати когось бараном, ну, це є така певна образа. Але, тим не менше, коли Христос говорить, що ви є вівці, яких я посилаю поміж вовків, то теж, ну, маємо це читати в такому біблійному контексті. І в Біблії овечка, ну, завжди це тваринка, яка має привілейоване місце. Ми, наприклад, чуємо історію, от коли читаємо історію про гріх царя Давида, то там розповідається притча, що один чоловік мав овечку і дуже любив її, і завжди притуляв її до себе, вона жила разом з ним. Отже, євреї в біблійні часи до овечок ставилися, ну, в такий особливий спосіб, з великою любов'ю. І також в Біблії описана, ну, теж дуже така цікава історія про Якова і Рахіль. Це є книга «Буття», і Яків – це є один із перших патріархів Ізраїля. Ну, до речі, цього тижня, понеділок, вівторок, ми в церкві читали цю історію про Якова, про його боротьбу, яку він має вночі з кимось невідомим, з Божим ангелом. І от, власне, історія про Якова і Рахіль розповідає про те, що цей Яків закохався в дівчину на ім'я Рахіль, і для того, щоб вона стала його дружиною, він на початку працював 7 років, бо так змусив батько цієї дівчини, щоб одружитися, маєш відпрацювати на мене 7 років. Величезний термін, 7 років працювати заради того, щоб одружитися. І врешті, коли відбулося весілля, то батько, ну, теж обманув цього Якова. Замість цієї Рахілі дав йому іншу дружину, іншу свою доньку. І в Ізраїлі, ну, весілля відбувалося так, що обличчя нареченої закривалося таким веліном. Отже, ну, теж можна було підмінити цю наречену. І коли вже дізнався цей Яків, ну, що так його обманули, але тим не менш ця любов, ну, не зникла. І він був змушений ще 7 років працювати, щоб одружитися з цією Рахілі. Отже, велика історія любові, ну, більше, ніж історія Ромео і Джульєта. 14 років працював, щоб одружитися з нею. Чому згадую цю історію? Тому що єврейською мовою от слово «Рахіль», ім'я Рахіль, перекладається як «овечка». Тому, коли Ісус Христос говорить, що «я є пастир, а ви є вівці», ну, це має цей фундамент, має цей фон. Особливе ставлення до цієї овечки, тому в біблійному сенсі бути такою Божою овечкою, ну, зовсім не образлива річ, а навпаки говорить про те, що сам Бог тобою піклується, що ця овечка, ну, теж має свого захисника, який веде цю овечку до водних потоків, веде цю овечку на зелене пасовиська і так далі. Отже, Господь мій пастир, нічого мені не буде бракувати. І сьогодні Христос говорить: я посилаю вас як овець між вовків. Ця овечка має також іншу якість. Ці овечки, вони не мають чим, як чинити спротив, бо така овечка проста, вона не має рогів, не має, ну, якихось пазурів і так далі. Тому, коли ця овечка йде, то теж на неї нападають ці вовки. І, дорогі друзі, власне, це є місія християн в цьому світі. Я посилаю вас як овець поміж вовків. Християнин – це той, який, ну, не має якоїсь спеціальної армії, не має якоїсь зброї, не має чим протистояти вовкам цього світу, тому що йде в цей світ, щоб показати любов, навіть цю любов до вовків. І ці вовки можуть, ну, насправді знищити цю овечку. Але, власне, таємниця цієї овечки полягає в тому, що цей диявол, який діє в цьому світі, ну, просто ламає свої зуби об цю овечку. Так, як, власне, цей диявол поламав свої зуби, коли прийшов Ісус Христос. Другі друзі, ну, вже, так здається, розповідав про це. Хтось із отців церкви каже так, що коли Ісус вмирав на хресті, цей агнець Божий, знову бачите, ця овечка, агнець Божий, вмирав на хресті беззахисний, той, який не чинив спротив, який дав себе вбити, напевно, диявол там собі в пеклі торжествував, вважав, що він переміг цього Сина Божого, цього Месію, який прийшов в цей світ. Але врешті диявол програв, тому що Ісус вже після своєї смерті входить до пекла, щоб поламати ці брами пекла, щоб випустити ув'язнених на свободу. І це місія також і християнина. Христос говорить: «Ідіть, я посилаю вас як овець між вовків». будете покірними, будете смиренними, не будете мститися, будете мати любов до цих вовків, але чи за вами стоїть сам Господь. І навіть якщо ці вовки нападуть, то якщо будете вірні Христові, то все рівно отримаєте цю перемогу. Далі, дорогі друзі, Христос говорить так. Тож, тому будьте мудрі, як змії, і невинні, як голуби. Що означає бути мудрим, як змія? Ну, знову ще один такий цікавий символ, який, ну, не завжди нам в сучасному суспільстві, в сучасній цивілізації зрозумілим. Ну, наприклад, в Біблії, ну, змія асоціюється, ну, теж із сатаною, тому що коли читаємо книгу «Буття», історію створення Адама і Єви, то що ми бачимо? Що найхитріший серед усіх звірів, тварин, був цей змій, який, власне, і обманув Адама і Єву, спокусив їх, власне, через цей підступ, через обман цього змія, диявола. Смерть, гріх, приходить життя людини в історію людства. Отже, змія асоціюється в Біблії, ну, дуже часто із дияволом, сатаною. Але сьогодні Христос говорить, ну, трішки про інші речі. Тому що змія має дві таких особливості. Перша особливість змії – це є те, що змія скидає стару шкіру для того, щоб замінити на нову. І тому цей образ того, яким є християнин. Християнин також, коли слухає Слово Боже, коли нове життя, нова особа, нова людина, яка вже народжена від неба, від води і Святого Духа, народжується в ньому, то стара людина, тобто ця стара шкіра, вона злізає з нього. Християнин скидує з себе цю стару людину, стає новою особою. Дорогі друзі, і християнин – це той, який залишає за собою гріхи, свій егоїзм, свою гординю, це поводження такого язичника, поводження егоїстичної людини. Скидає, залишає і вдягається в новий одяг. Так, врешті, як от ми маємо під час хрещення. Ну, зараз не завжди це залишилося, цей обряд, але колись в першій церкві було так, що коли людину хрестили, зазвичай хрестили дорослих людей, то хрестили в таких баптістеріях, тобто такий басейн, наповнений водою, людина входила в цей басейн, спускалася по цим сходинкам, ну, мало би бути їх сім, тому що сім гріхів, і сходила вниз, занурювалася в воду, під саму воду, знак такої смерті старої людини, і потім піднімалася нагору по сіми іншим сходинкам, знаки таких чеснот, і потім отримувала новий одяг. Білий одяг. Одяг, який символізував чистоту, чи символізував народження, символізував святість. Ну, у нас в Україні, і також не тільки, залишився цей звичай, коли діти приймають перше причастя, теж вони потім протягом тижня приходять на службу такому білому одягу. Ну, насправді, це дуже гарно, дуже красиво дивитися. Отже, змія має цю здібність залишати старе і вдягатися в нове. І тому Христос говорить, будьте мудрі, як змії. Залишайте старе і вдягайтеся в нове життя, життя, яке походить від Бога. Але змія має ще одну таку здібність. Власне, у цій церкві твердять про те, що якщо змія збереже голову, то вона буде жити. Тобто вона може втратити частину свого хвосту, частину, іншу частину свого тіла. Але якщо вона збереже голову, то вона буде продовжувати жити. І, власне, у цій церкві говорять, що так само мудрим має бути християнин. Найголовніше – берегти цю голову. І що є голова для християнина? Це його віра. Віра в Ісуса Христа. Тому що це є найголовніша річ, яку він отримав в своєму житті. Тому християнин має бути готовим втратити своє майно, свою роботу, і свій авторитет в цьому суспільстві і так далі. Але якщо він збереже свою голову, тобто збереже віру, то то він буде мудрий, так як говорить Христос. Тому що коли ти маєш віру, маєш все. Бог подбає про інші речі, про те, де тобі жити і де тобі працювати, в який спосіб провадити твоє життя. Але коли ти втратиш віру, то ти втратиш все. І тому Христос говорить, будьте мудрі, як змії. Таким прикладом є святий Йосип, земний батько Ісуса Христа. Він, коли є небезпека для Ісуса Христа в його житті, коли цар Ірод починає переслідувати немовлят, то святий Йосип залишає все, дім, майно, і тікає з дівою Марією до Єгипту, щоб зберегти Ісуса Христа. Власне, це означає бути мудрий, як змії. Ну і далі, дорогі друзі, Христос говорить, бути невинні, як голуби. В стародавньому світі голуб вважався таким птахом, символом невинності, символом, ну, врешті в Біблії. От що ми маємо? От коли є історія Ноя, історія Всесвітнього потопу, то знаком того, що цей гнів Божий, цей потоп завершився, було те, що голуб приніс до Ноя цю оливкову гілку в своєму дзьобі. І, власне, голуб є символом миру, і тому теж в біблійній такій ментальності вважається, що голуб є той, який є незлобливий, який не мститься, який не проклинає і так далі. Отже, Христос говорить, бути невинні, невинні як голуби, не шукайте помсти, не майте цієї ненависті, будьте простими, шукайте миру. Навіть зі своїми ворогами. Отже, дорогі друзі, це є такі три речі, три порівняння, які ми чуємо сьогодні в Святому Писанні. Я посилаю вас як овець поміж вовків, це перше. Друге, будьте мудрі, як змії. І третє, будьте невинні, як голубі. І далі Христос говорить так, стережіться людей, бо видаватимуть вас на суди і будуть вас бичувати, і так далі, і так далі. Стережіться людей. Ви знаєте, ну що ж, буквально одразу після того, як Христос помер, воскрес, розпочалися переслідування церкви, розпочалися переслідування в Ізраїлі, так що християни мусили тікати з Єрусалиму і так далі. Розпочалися переслідування також пізніше в Римській імперії, ну буквально років через 30-40 після смерті Воскресіння Ісуса Христа. Ці переслідування розпочинаються за часів Нерона. Історія, римські історики, античні, розповідають, що коли в Римі сталася величезна пожежа, от Рим був розділений на 14 ділянок, таких округів, то з цих 14 районів залишилися неушкодженими тільки 3 або 4, не пам'ятаю зараз, решта практично повністю було зруйновано. І так чутки, які ходили серед римлян, казали, що цей підпал навмисно зробив імператор Нерон, який шукав натхнення. От він дивився на цей Рим, який палає, мав арфу з собою, музичний інструмент і складав вірші, які мали оспівувати зруйнування Трої. Власне, дорогі друзі, невідомо, чи це правда, чи це неправда, але тим не менше, ці чутки, які були в Римі, вони звинувачували цього імператора, і імператор, щоб знайти, іншого винного, іншого винуватого, власне, він звинувачує християн в тому, що це вони спалили цей Рим. І розпочалися величезні переслідування. А коли ці римські історики розповідають, що там було, насправді це жахливо. З людей їх обливали смолою, вішали на якусь палю і підпалювали, щоб цей вогонь освітлював ніч. Замотували в шкури диких звірів і випускали на арену із львами. Жахливі речі відбувалися. І тому Христос говорить, стережіться людей. Чому християн ненавидять? Багато причин називають, але Ну, перша причина завжди за ненавистю до церкви, за ненавистю до християн завжди стоїть сатана, який ненавидить церкву, ненавидить християн. І, власне, він же шукає якісь аргументи, щоб це логічно обґрунтувати, чому треба ненавидити християн, чому треба їх переслідувати і так далі. Першою причиною є, ну, насправді, ця ненависть сатани до церкви, до нареченої Ісуса Христа. Ну, а далі також, дорогі друзі, християни і в стародавньому світі, ну, і врешті, і зараз, ну, є таким викликом для цього світу, тому що, коли християни не живуть так, як живе цей світ, не вклоняються язичницьким богам, не живуть заради грошей, не живуть заради кар'єри, а живуть, люблять понад усе в своєму житті Ісуса Христа, служать Богові, коли залишаються невинними в цьому світі, не піддаються на ці провокації, нечистоти, перелюбу і так далі, не вбивають своїх дітей під час абортів. Власне, для цього світу це є виклик. І світ по-різному може реагувати. Знаєте, ну, теж, наприклад, знаю ці, вже не говорю зараз про античний світ, про сучасний світ. Маю цих знайомих моїх, які такі багатодітні родини, які повірили в те, що насправді Бог навчає, що кожна дитина – це є дар від Бога, і не можна робити аборт, бо це є вбивство. І коли ці родини свідчать, що часом, ну, теж їх не розуміють, чому ви так робите, чому ви не захищаєтеся і так далі, і або починають сміятися, або, ну, якісь інші претензії ставити. Дорогі друзі, коли є святість в цьому житті, в цьому світі, власне, світ цього не розуміє, це є виклик для нього, і тому починає ненавидити християн. Так було, так є, і, ну, хіба так само буде. І давайте, ну, останнє, щодо сьогоднішнього Євангелія. Христос так говорить: коли вас будуть видавати, ви не журіться, що і як казати. Дасться вам в ту годину, що казати, бо не ви будете говорити, а Дух Отця вашого, котрий говорить у вас. Цікаво, що це означає. Дехто так вважає, що коли тебе, ну, наприклад, схоплять, поведуть на суд, щоб судити як християнина, то Бог тобі дасть цього Духа Святого, дасть тобі слово, яким ти будеш промовляти. Знаєте, ну, теж коли готувався до сьогоднішнього Євангелія, теж пошукав в інтернеті, і цікаво, що ще з тих радянських часів залишилося, ну, не знайшов багато, але тим не менше знайшов ці кадри, які робили відеооператори, коли в Радянському Союзі, ну, наприклад, були суди над християнами. Ну, знайшов насамперед ці кадри, телевізійні відео з судів над баптистами, над протестантами. І теж, ну, дивився, готувався до сьогоднішньої програми, теж, ну, зрозуміло, що все це було порізано і так далі, але принаймні з того, що побачив, ну, не побачив у цих християн, у цих баптистів, яких судили, ну, щоб прям аж так дуже гарно промовляли. Можливо, це вирізали і так далі. Але врешті, мова, думаю, про інші речі. Дух Святий буде промовляти вас. В який спосіб буде промовляти? Дух Святий не завжди промовляє словами, а Дух Святий буде промовляти вас в інший спосіб. Коли зможете любити цих ваших ворогів, от цих вовків, які хочуть вас розтерзати, зможете любити. Зможете їх не ненавидити, зможете їм пробачити. І про ці речі говорить Христос. Це є більш важливо, ніж будь-яке слово, тому що коли ти любиш, це передається, це відчувається, це бачать, ну, навіть твої вороги. І тому Христос сьогодні так говорить: ви не журіться, що казати, що і як, які аргументи навести, як довести свою правоту, ви не журіться про це. В цей момент Дух Святий буде вас промовляти. Дух Святий має свої способи, щоб промовляти. Дасть тобі нове серце. Серце не з каменю, серце з тіла, яке може любити навіть твоїх ворогів. Зможеш молитися за них в цей момент. Це буде найбільше свідчення, тому що в цей момент, ну, будеш другим Ісусом Христом. Так як Христос, коли вмирає на хресті, він не робить жодної промови перед Понтієм Пілатом, перед кимось іншим, там, коли його судять в Єрусалимі, але молиться на хресті, так що римський сотник, це язичник, побачивши смерть Ісуса Христа, говорить, воістину це був Син Божий. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу, і потім, після музичної паузи, теж вже повернемося до нашого ефіру. Якщо будуть дзвіночки, то зможу декілька прийняти, ну і також інші речі хотів би розповісти вам. Ну, а далі зараз пісня «You raise me up», тобто «Ти мене підняв», пісня християнська з Америки, ну і, власне, ця композиція, яку ми зараз почуємо, це є, ну, така акапелла, тобто тільки голоси, жодного музичного інструмента тут не використовується.
When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and stay a while with me.
Ісусе Христо, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, дорогі друзі, маємо ще 10 хвилин до завершення нашої програми, тому є можливість, якщо будуть дзвіночки, 1-2 зможу прийняти, тому, будь ласка, якщо є питання, коментарі, то, будь ласка, набирайте номери телефонів Радіо Марія. Наші всі 4 телефонних лінії є вільними, 044 – це є код міста Києва, два київських номери – 577-56-45 і 577-5646 і також два мобільних оператори 098-650-1860 і 093-272-0745. Є дзвіночок, прошу вас. Алло, слухаю вас. Навіки Сава, прошу.
З вашого дозволу, оце ви розповідали про вовків. По Суспільному радіо сказали вранці, що загинув солдат наш біля Водяного, одного поранено. Оце то ж ворог роду людського. А наші солдати розповідають, кажуть, ну як, що це таке? Ми не стріляємо, а у нас стріляють. Як це зрозуміти? Потрібна віра, потрібна...
Дякую, дякую за дзвінок. Ну що ж, останні кілька тижнів ми теж з новин спостерігаємо, що знову загострюється ситуація на сході України. Кожного дня практично ми чуємо новини про поранених, про тих, які загинули. І от, ну теж, от відкриваю зараз новини перед собою, бачу, так, на Донбасі загинув український військовий. Ну от, написано, що збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Що ж, дорогі друзі, продовжуємо молитися за мир в Україні, продовжуємо молитися, щоб ця війна завершилася. Ну і що ж, молімося також за наших військових, які захищають Україну. Далі, дорогі друзі, так, є наступний дзвіночок. Так, тут слухач не дочекався, або поклав слухавку, не знаю, в чому справа. Добре, дорогі друзі, давайте час, який залишився, так, як і обіцяв, от маємо сьогодні спомин святого мученика із Китая, святого Августина Джао Ронга. Ну, трішки про Китай, тому що, ну, насправді, дуже цікава країна, величезна країна, країна, ну, яка в нашій свідомості, ну, не є християнською, тому що є багато буддистів в Китаї, є також послідовники Конфуція, які вірять, ну, теж в духів предків і так далі. Але, тим не менше, от Китай завдяки своїй величезній кількості населення, здається, мільярд, навіть більше китайців проживають в Китаї, то завдяки своїй кількості населення є зараз в Китаї понад 100 мільйонів християн. Дорогі друзі, це є, ну, три або дві України. І 100 мільйонів християн, це означає, що Китай, врешті, якби там не було, одна з найбільших християнських країн світу. І дуже цікаво, що от ті місіонери, які зараз працюють в Китаї, теж багато говорять про те, що ця країна зараз, ну, от незважаючи на свій от комуністичний режим, незважаючи на те, що до сьогоднішнього дня в Китаї є багато, ну, таких послідовників Мао Цзедуна, цього диктатора, на сумлінні якого, ну, насправді, десятки тисяч жертв. Власне, незважаючи на це, ну, теж дуже багато людей приходять зараз до церкви, до Ісуса Христа. Є дуже міцні такі позиції протестантських церков у Китаї, але також і багато католиків. Дорогі друзі, ну, теж ситуація в Китаї теж є ще більш цікавою, тому що, ну, теж комуністична партія цієї країни до сьогоднішнього дня, ну, так, намагається поставити під контроль таку релігійну діяльність християн. І, ну, теж навіть так говорить, що будь-яка християнська організація, спільнота, коли реєструється, власне, закони в Китаї говорять, що, ну, так, кожна людина може сповідувати свою віру, то, щоб бути зареєстрованим, має поставити своєму найменуванні завжди, ну, зазначити себе як патріотичний. Тому в Китаї от є патріотична католицька церква, а яка офіційна зареєстрована державою. І є також підпільна католицька церква. От яка різниця? Справа в тому, що коли в Китаї прийшли до влади комуністи, то теж ну, одна із таких речей, які почали одразу робити, почали якби закривати країну від впливу імперіалізму. Ну, пам'ятаємо цю риторику ще з Радянського Союзу, і теж для них будь-яка спільнота християнська, яка має зв'язки з іншими країнами, ну що ж, була або шпіонами, або представниками імперіалістичного заходу і так далі. І так само, таким самим було ставлення до католиків, тому що католики ну, мають свій центр в Римі, в Західній Європі, отже, відповідно, ну, теж викликали у комуністів підозру, і вони намагалися поставити під контроль католицьку церкву. Знайшли таких колаборантів, які долучилися до цієї справи. Була створена така офіційна патріотична церква Китаю, яка не підкорялася Риму, розірвала зв'язки з папою римським. Єпископи, які призначалися, вони теж призначалися без згоди Святішого Отця. Ну і теж першим таким пунктом в сповідуванні віри цієї патріотичної церкви було впровадження соціальної політики Китайської комуністичної партії. І, власне, це вже йшло, ну так скажімо, в розріз з тим, що завжди сповідувала католицька церква. Ну, наприклад, ми знаємо, що в Китаї провадилася політика «одна родина, одна дитина». Тобто, навіть на законодавчому рівні було заборонено мати більше, ніж одну дитину в родині. Там були певні такі виключення, якщо ти належиш до національної меншості або щось інше, ну, але тим не менше. І також ця патріотична католицька церква також підтримувала це. Але врешті, дорогі друзі, теж ну, не всі католики на це погодилися. Є так звана підпільна католицька церква, яка теж зустрічається і має своїх священників, своїх єпископів, і ця церква є в єдності з Римом. Отже, дорогі друзі, тому подібна ситуація є також із протестантськими спільнотами і так далі. І незважаючи от на всі ці речі, на всі ці труднощі, тим не менше от ті місіонери, які зараз працюють в Китаї, ну, насправді говорять про те, що багато китайців приходять до Ісуса Христа, багато запитують, багато теж відбувається навернень. Знаєте, ну теж, якщо я не помиляюся, кожного року навіть от та підпільна церква католицька має декілька сотень тільки хрещень кожного року. Ну, можливо, в масштабах цілого Китаю це не є так багато, але тим не менше, ну, насправді, зараз, ну, таке пробудження там відбувається. Тому, дорогі друзі, ну, теж бачите, що в нашому світі, попри багато різних проблем, але тим не менше, ну, теж відбуваються ті речі, коли бачимо, ну, таку руку Господню у цьому проповідуванні Євангелія. Добре, я бачу, що за часом мені 20 секунд залишилося, тому прощаюся з вами, дякую за увагу і нехай Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!